Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu r-rakkont ir-reċitat li bdejna l-ġimgħa l-oħra, ir-raġel tar-razzett.
Ir-rakkont dwar bidwi żagħżugħ li kellu jitla l-Awstralja mal-familja. Jibqa' ftit xhur Malta biex jirranġa xi bih ta' għodu u annimali. Ma anki biex jara jippersswadix lil waħda tfajla nena li titla miegħu. Kieku hi minn daqshekk kellha ġibda lejn dan salvu żagħżugħ mibni sabiħ u skolus. Mi lakella moħt ħalli Malta u inqas tintraba tal-issa minkejja li ħarġet xi darba jew tnejnejhom. Ix-xewqa tagħha kienet li taħdem kemm tiflaħ u tiftaħ ħanut tal-ħwejjeġ.
Darba salvu s-sedina joħorġu bil-ġib. Biskuża li rid jaħleb il-baqra ħada miegħu fir-razzett u tilef rasu. Ipprova jkollu x'jaqsam magħha. Nena ħarbitu, marret tistaħba fil-maqjel imma saba u b'qawwa goffa stupra hemm. Nena seħtitu kif seħtet lila nfissa għax għal-waqt bħal ċedi tal-pjaċir li kien ħakima. Kif tintebaħ li ħarġet ila, ħasbet li l-dak iż-żagħżugħ setet iġġibu fejtriti. Wara kollox il-ġibda lejh bdiet aktar tikber. Marret għall-arrieda fir-razzett biex tgħidlu li kienet ila, imma mill-bib imbexxaq tal-orfa indunat li kien ma' tfajla oħra. Fgata f'demma, tinżel fil-maqjel timla barmil bid-demel tal-baqra u tmur titfaw fuqu. Ir-rabjata titlaq minn hemm imma kella tieqaf taħt siġra tat-tin minħabba u ġieħ taħt żaqqa tinduna li kienet korrit.
Salvu ftit ġimgħa wara tilaq lejn l-Awstralja. Ir-rakkont superfiċjalment jista' jinħass u jidher wieħed oħra xi vulgari b'diskrizzjonijiet effettivi anki jekk imrażna ta' sesswalità violenta u stupru. Imma il-vera violenza u l-veru stupru u fuq l-art tal-kampanja li liqi, il-siġar, l-irzizet. Fl-antik id-demel kien jagħtihom is-saħħa, issa il-konkos għatilhom u biddel il-fiżjonomija tagħhom.
Ir-rakkont ikompli daqs 35 sena wara, ix-xena tal-istupru tal-korriment u tluq lejn l-Awstralja ta' Salvu. Campus FM jippreżenta
Ir-raġel tar-razzett
Kitba ta' George Peresso
It-tieni parti. Iż-żmien igerbeb jaqla ibiddel u jitfen. Mhux dejjem inessi anki li mwarrab. Fl-inħawi tal-mirfet, il-magni kienu għaddejjin iwaqgħu ħitan tas-sejjieħ jaqilgħu milleru s-siġar tal-bajt rutin iqalbu l-ħamrija u jħafru u jgerxu gremxul u xaħmit l-art u bejtiet tal-ħanfus u l-ġrieden tal-eliqi u għasafar u ħaxix ta' kull ġens u lewnu riħa. U l-bini tiela jindies mar-razzett antik ġebla qadima ma' dik ġdida u bla ma telle fil-pajessaġġ tal-inħawi ta' xejra lil dawk l-inħawi. Il-bini iddawar bħajt mala sular, ġebel tas-sejjieħ u ċnagen minn djar antik imwaqqa u mirfut sew daqs ħitan tas-swar. Fin-nofs swimming pool żgħira, imma jiddi fiha il-blu tas-sema. U mqar it-toroq dojo mserpa u mġebla ħadu xejra ġdida. Waslu trakkijiet b'amara ġdida kemm rustika u kemm aktar komda u moderna. Ir-razzett mibdul kien lest jilqa' fih lil min kienx traħ u bidlu.
Il-neputi tan-nanna nena ma kienx jonqos waħdu jew ma' sħabu jersaq lej dawk l-inħawi jara x-xogħol għaddej. Jien diegħek anke ma' xjuh jiftakru dawk l-inħawi kif kienu qabel ma waqgħet fuqhom dik it-telqa jiena u bdiet il-bidla fl-inħawi. Kien joqgħod attent li meta jmur lura nantu ma jġorx miegħu u fuqu it-trap imqalleb.
Imma darba ġi lura mrijiet abjad karti u dem mar koptu misluħa. Ipprova jaħrab lin nantu imma lanqas laħaq daħal fl-intrata.
Hemm x'għandek?
X'għandi nan?
Ara rkobtok kif inim imlija demm u misluħa.
U għax ġrejt u waqgħet.
Fejn?
Hawn.
Hawn fejn?
U hemm hemm.
Hawn hemm? Lil nantek mhux se taddiha minn il-labra ta' int. Isma' ħej fej kont. U wara kollox nista' nwieġeb jien għax xi ħadd qal li qed titlalhem fuq hux minkejja li jafżajtek hemm il-darba biex hemm taħarbu.
Issa l-estewa nanna.
X'lestew?
Il-villa, flok il-razzett.
L-estewa.
Uġġiet sabiħan.
Tajd, lix li morti x-xabbat u għajt? Ara kif farrak tirkobtok. Ejja, ħanna d-dafile, kuna millek ftit mill-isfar.
Mux torti għajn, Anna.
Mela ta' min?
Tar-raġel siljur li ġi jqotem.
Xa millek?
Uxejn.
Le, retin kun naf. Tħartlu fil-villa jgħaw.
Ftit. Kemm ix-xabbatna mal-ħajt. Kif rajnija, sħabi qabżlura, imma jien bżajt, u s-sinjur, bidej għajad miegħi, u mbuttani.
Mil-ħajta l-isfel?
Aha.
U dan u għali?
Kważi sulan.
Oh, stajt korrejt sew ibni.
Imma sħabi laqawni kif setaw, u ġejf tit fuq irkopti.
Ma kelli lebda ħsibtu l-ħajti nersaq lem, imma le, mussen ħalli l-għaddeja li x-xabax.
U liħna mandi xieħ liftit grifara, għam il-liftit isfar, u tara kif jgħati li kollox.
Minkejja li raxxiklu l-isfar matul il-lejl it-tifel dami waħu għablu ġieħ, u salada kellu nefħamu x-ħazin. Ħaditu l-berġa, u għamlulu t-titqiba kontra t-tetnu. Nena qatata li musset ħallija lixxa lil dak is-sinjur, kontra qalba telqet saħem. Kienet semet fil-ħanut tal-ħwejjeġ tagħha li kellha fil-pjazza tal-Knisja Nena's butik li kienu qed jirranġaw ir-razzetta l-oqdi, imma meta waslet qrib tiegħu, hu tiftakar dak li kellha ġarrab hemm snin qabel, ma stennitx li sessi villa, bangalow daqshekk mirquma u maqtuha sabiħa mal-pajsaġġ.
Ewżiet?
Et jien, x'Ingliż. Can I speak to you?
Il-bib infeta bil-remote control.
Urat qudiema spazju sabiħ minn dak imrekken u mgerfex u maħmuġ li kienet rati snin qabel. Issa fin-nofs kien hemm swimming pool żgħira, arkati msaqfa kważi mad-dawra kollha, forn tal-bricks u għal-barbecue, imwejjet u mindud fuq dekċer kien hemm raġel bit-torso mikxuf libes xorts abjad li aktar abjad ma jistax ikun. Kalzetti wkoll bojot li waslu sar koptu u kappell ta' ċarruta abjad frasu. U mag mimli birra ċara. Nena waqfet ħares. Arfitu, ma kellix dubju li kienu. U qam jilqaħab mixja ta' wieħed donnu sit ta' nofs id-dinja milli tarazzet mibdu l-villa f'tal-Mirfet. Ma arafix.
What can I do for you, lady? Jekk ġejt tal-post ta' klina li ġib fil-gazzetti, I'm sorry, it's taken.
Għandi wieċ ta' klina jien? Salf.
Oh, Jesus. Tidlix, int...
Nena, li waddaplek fuq ekbar mil ħmiċ jahraq, daqs laċtu salf.
Tidlix li bqajt iżom fik wara dan iż-żmien kollu ġejt tas-sodisfazzjon. And by the way, down under, they call me Savvy, mhux Salvu.
Savvy jew Salvu, le ma ġejtx tas-sodisfazzjon. Biex tkun taf, I wiped you out of my mind years ago, ħanejdilek bl-Ingliż biex forsi tifhimni aktar Savvy hi.
I understand. And I am so sorry, though. Mela, għalfejġejt.
Biex nieħu s-sodisfazzjon għal dak li għamilt li n-naputi tiegħi.
Your nephew. A small boy that she infarfar?
Tiftakar issa hux.
Ma, nena li, xamiltlu. Daħal in my boundaries, together with other boys. U ritni ma najaċ maħom?
Tajjat mot, imma terfajdejk fuq u meta kien fuq iċ-ċint, mot iħor.
Jien, nerfajdejja fuq Uncle Biter?
أكيد دايمين؟ ما
تراش إيه سسبب كبيرة رفعت ديك فوق مرة مش تترى شي حاجة سبيتشيال ترفعي ديك فوق تفال انت
I swear لي مار فايتش لي أفو ناف لي ويهت منهم بقى فوق تشين تاش بزيع بس لورا متراني عون جو بداي سي على الصحابو إن رشت من عون بشنين وينزل إما at the same time ولا هات نزل إما فرسي ويدزا أش رايتو يتسبب For sure, till om aran arakom laun, ashin jibilkom polizia. Hope he is apples now, I mean he is right.
Adda lejli wahwah blinfezzjoni.
Iktab l-xi spejja sajli, leslin ħallasom jena.
Thanks, Mr. Rosie. Salvu tal-oqdi.
Kol bissavi.
Għal-grazzja talla, jienu kolla għattom f'daw l-axar snin.
Jaqo bjaċir, ekku ritnis majen. Ma, please, bisiġet. ħanġib li xaħġa xtixrob.
Grazzi, maġeċ la biex nixrob miegħek, la biex naqbad diskursata u laqqas biex nissendika. Najdlek issewwa dawn in-naħet jiena dejjem ħrabtom.
Well, I understand.
Jara, xi ħlew, he understands. Kont naħseb li dawn under tifmu kollox bil-maqlub. Imma billi hawn Malta kont bil-maqlub, forsi fl-Awstralja inti sir dritt.
I love you, my cousin. You are old Australian Sheilas, and it's a kollas Awstraljani. And I must admit, after all these years, you are still a spike, Mara Sabia.
Ula, as jay taun al complimenti.
Emma, once again, Shtia, I want to renew my apologies. I was really a stupid, a gut full of piss. Kifnei du em.
O, mela amil tsew, jint fight like a bucket of shit and piss.
Good one, good one, good one.
Seira.
Ula, as rit kun tafali xinzilt Malta?
That's your business, minix kurjuza.
Għasan dik kurzita tkun taf kif trajt dan il-post?
Lan qasta, u issa li qed li kelli ngħid u intet li kellek tajt, jien nista' mmur.
Permettini ndawrek mal-post. No far play, be sure. Li rabbejt laqal hemm. Il-flus ma jiġux mixrejn fl-Awstralja. Trid taħdem għalihom u tkun bil-għal. U missieri uħuti iffarmi għajna u għamilna flus. Imbagħad ftaħt ar-rasi, business ta' magni, tal-farmers, tal-imbied, cattle, u stajt nidħol sħab xi żewġ supermarkets, xi restaurant fl-aħjar areas ta' Melbourne.
Il-bambini berikomlok.
U lilek ukoll.
Issa iftaħ lil gate please salf jew xi żik jismek down under.
Nena ħassita soddisfatta li għaldar boħra kienet wadbet barmid kliem li kella fuq l-istonku taħħal il-dak salvu, il-savi ta' dawnanda. U maħadidix bikbira li dak l-imqareb ta' nebuti kien ġi iħarfila l-raġel tar-razzett kien imbuttaħ u waqqaw. Bħal xej ma' gustatux. Imma fil-kwit taħsiba kella tammetti li dan salvu ma' setax jitlaq minn moħħa jħin kollu ġibu u dimajnija. Inkejja li kien qalib is-sittin kienet fi ħdiera u bdiet tisħet lilha nfisha li bdiet tinqabad taħseb fih. Għax hi wara kollox, wara dak li għamlilha snin qabel u kif tratta, kienet ħabtet sa tirġa' tinġibed lejh. Biex ġi fotta kollox meta qabditu ma' oħra fl-orfa tar-razzett fuq is-sodda tal-ħadid iż-żaqżaq. Issa għamlet ħlita biex twarbu minn moħħha.
Li kelli xi ngħidlu qed tulu u daqshekk.
Iżda daqshekk ma kienx, u milli jidher lanqas min-naħa ta' salvu, għax ratu xi darba għaddej minn ħdejn il-butik li kellha fil-pjazza tal-Knisja, u darba ċediet. Telet sal-inħawi tal-mirfet u ċemplet il-qampina tal-bangalow tiegħu. Ma fetħilixhom, fetħitilha mara minn kumpanija tat-tindif. Sa ċertu punt ħadet ir-ruħ meta l-mara qaltilha li ma kienx hemm. Ek ħelset mit-tentazzjoni li kienet qed kidda biex terġa' tara lill-salvu. Imma l-mara komplit tgħidilha li kien l-isptar għal xi operazzjoni tal-qalb imma kellu jiġi lura l-għada. Jekk mhux proprju l-għada, imma jumejn wara kienet qed iċċempel l-qampina tal-bangalow tiegħu.
Dejn il-miracles jgħani, in the cardiac section, Ara l-Awstralja kemm kbira, minn professuri speċjalisti bħal tagħna fil-qalb. Anzi tafx għalli professur li bellali kemxa dollars. Go to Malta and get killed there. They are way ahead of us.
Kien taksi attak tal-qalb l-Awstralja?
Duħetnej. Fil-li b'saħti jisniġ kant, fil-li naqta nifsi għal kull ħaġa taxxejn, u Jeff Sidri, ja. L-Awstralja għamlu li xi ħaġa ma konx sodisfatt. U ħadd l-opportunity biex ninżel, anzi kontili bil-ħsieb to settle for a while here. Għax business means money, a lot of money, but a lot of worries too.
Naf xi ħaġa jien?
Moħħi kien dejjem f'dan ir-razzett u f'dawn il-fields. Illum bil-computer tista' tagħmel kuntatti ma' kull imkien. U hekk għamilt. Periti, decorators, ħallit kollox f'idejhom. And there it is, dak il-misħu ta' tsetta l-qodi bdiltu villa ħelwa għal-kwiet fej minar ma' qatt nitħabat biex nirah jinbidel, issa nista' niġi nqatta ftiġġimgħat meta jfittilli. Ija, isni sejjer għawdix.
Imma sa fejna fjena hawn green area.
It was. Bil-flus tagħmel trip fil-baħar, musa tagħmel trip fl-inħawi tal-Milfet, and this is the result. Wara kollox. Awn sebbaħtu jien b'dil-villa?
If you say so.
Ent konti żewwix nimmaġinani għajnu.
Iva, imma miet għax ħaraq f'wiedu qabel ma ħaraq dak li kon ġemmajt. U int le?
Twice, u twice divorced.
Ej, saħej.
L-ewwel waħda kienet Maltija mill-Ħamrun imma telet żgħira l-Awstralja. Żewwix tax is-sentej wara li tlajt l-Awstralja għax ħarġet pregnant. Fil-fatt kienna baby girl.
Għajt ħabrik janki dawn under?
Imma, meta bdejt nagħmel il-flus, bidlet. Bdiet tippretendi għal iż-żewġa ċirokfela, tixtri d-berba u no taste at all ħamal. Biex taqa' tħuta li skont Tommy God bless her soul, kienu skansa faċendi, rridu jeklu minn fuqi. Dowl bludgers, the whole lot, u battum jixxiru l-koll, il-mara, omma, misira, u ħuta.
U t-tifla?
Ngħid issewwa. Tħabat biex nirrabbija jien, għax jien ġa kont rabbejt laqal, imma ma rnexxilix. Meta kibret kienet se ssir bħal omma ħamalla. Imma rrid indaħlilha ftit mela f'rasha u għedtilha jekk issir bħal omma, I write her off my money. U rabbit laqal. U nqatet mir-relatives tagħha.
U t-tieni mara?
She was an angel.
Was?
Ah, baqgħet Anġlu, ma ridet issir Arkanġlu. Fizmin tlesnin kena zewġ titfal, subien. Nati jomlok laħjar zewġ ġuventuri and Victoria. Both of them aces. Ammum tatum edukazzjoni tajba, valuri ta' fint. U jien ħallassilhom il-aħjar colleges, u llum imlija diplomi, huge diplomas hanging on the wall. Imma, xi ħames snin ilu, ammum, li ma kienx Katlik imma good Christian, fekk li la tidħol ma' xi grupp daqsxejn rasom sħuna hemm down under. U għamluha xi jisqof tagħhom ukoll. U bdiet tagħtihom flus, isna kuljum kunna qed nirbħu lotterija. Qed tilha Megania, stop shrinking my income. U we all for Jesus. When we die we don't take money with to buy heaven, but a handful of charities. Oh, one fine day, Atli, li she is going preaching the word of God around the world. U ridet timmur maħħa, għattila mela xnam.
Mura raħ l-salvu, si vesevi tal-oqdi jiprit kal-kelma talla. U tfal?
U tfal, business minded bħali, ħarġu. L-Awstraljani 100% daw, ta. Ġew darba Malta, għallu li għawn qed isir progress, yes. But we are still playing with varying churches. Mara, aħjar nieqaf, għax ninkwieta u l-professur għalli biex noħodha easy.
X'għandek eżatt?
Kelli arterja mistuda 70%. Dik fetaħ, miracles. Ngħidlek li huma miracles dawn li jagħmlu hawnhekk. Mandi oħra ftit diffiċli fejn qiegħda. Isa forma ta' tija. Għalissa jridni nikkura bil-pilli. Lots of them.
Oqgħod attent xejn ma ngħidlek, ħajja waħda għandna.
And I intend li ngħaddi l-aħjar jiem ta' ħajti u nagħmilhom twal kemm nista' sakemm inkun niflaħ. As once I become a cabbage, I prefer to go, peacefully if possible, doing the things I love most. By the way, il-ġimma d-dihla s-namil festa għawn e Bobby.
Nara li għadak im qareb, biħsibek t-istiden ħafna t-fajliet.
U le fejsejra brasik, Barbie għalina tfisse barbecue u xej beef u salsetta, hut u tiġiex. Beħsibni nistidan xiftit bil-istaff li daru bija l-isbaħ. They were marvelous, sifimni. Jina maħallejtum xejta wara kollox laqas.
Marret għal-Barbie u pruvat mit-tidea, imma salvu għalila l-pjaċir tija u ħejji kollu Wara, stidina torqotem.
And this per bedroom, I swear I'll be a gentleman.
Irringrazzjatu. Thanks, but no. Imma teleċi drabi oħra. Issa kella kurzita tkun taf kif iben l-ont u l-oqdi kien għadhom fl-Australia?
Meta tlajt sibt li l-lommi u l-missieri u l-ħuti kienu jisom f'paniku ma jaqbdu xart. Kont jien li ħeġġeġ l-missieri biex ninaqdu bħala familja u naħdmu fl-imkien. Hemm l-art tal-farming kienet irħisa. Ħajartu nixtru biċċa art u nkabru l-ħxejjex u nbijgħu l-supermarkets. Flus minn fej għal l-missieri. Nisselfu, qlu jien, u hekk għamilt. Mort f'bank li ta' min jafdaħ. Il-manager meta sar jaf li Malti kellu il-witch jgħidli. You don't look like a wog.
A wog?
Insomma, immigrant tal-Mediterran, dawna li jom aħna kolla konna nista d-dezerta jew tal-mafja. Issa ħalli li dan il-manager kellu witch jekk tara iħtaslop il-iħtaslop u aħjar mewċ. Imma jkolli nammetti, sibtu an honest chap. Ejni ħafna. U hemm aħna, gbirna. Sirna Lance and Sons. U jien ftaħt ar-ras imbagħad, għandi ħafna nies impjegati miegħi, u issa nista' niġi nqatta' ġimgħata u Malta. Ma nagħmel xejn, nistrieħ.
Mur aktar spess u Salvu kien iġib ruħu magħha ta' raġel, l-aktar l-aktar xi tan-nieqa, Bewsa. Il-kumpanija tagħha kienet għamlet użażuh mill-ġdid, imma mhux f'kollox.
Nen minni tibżax, ma nafx daħal fija, ikkalmajt, ma nix imqari palma ta' kont qabel palma ta' f'nienti. Qabel l-arblu tal-gażin biss kien jgħaddini, missa dawn il-pilloli, ikkalmajt daqs patri xieħ.
Uwejja Salf tintremix. Ma Salvu ftit li xejn iprova, donnu ma ridx joħroġ taħmar u lanqas ri tħassar dik ir-relazzjoni tajba li kien irnexxielu jibni ma' nena. Imma nena kienet għadha ħuġġieġa narhom anqla għalih. Stennietu aktar minn darba li jittanta waħda sew. Tgħidlu, u le Salf stop it! Imma qatt ma prova, u għalhekk ippruvati. Veru mhux li kien dak li darba rat fil-maqjel tar-razzett, forsi wkoll kien joqgħod lura biex ma jħabbaċ wisq lill-qalbu. Imma hi xorta waħda kienet titqanqal għalih, u tara ħjilek u jieqaf biex jieħu n-nifs u jorok sidru. Issa ħalli wara kienet ħossa umiljata u mkidda li waqgħet għalih. L-ħsieb ta' dak li kien għamlilha fil-maqjel quddiem il-ħamra ma setitx tneħħih qatt. U fil-waqt li kienet fiċċu sikwit, imma sikwit kienet ħossa ħatja li waqgħet għalih. Darba għamlilha offerta.
Nen, intessa waħdek, armla. Kikun iż-żewġu?
Ma rridx naf biżwiċ. Mhux għaddejjin tajjeb kif qegħdin.
Inkun nista' nħallilek dan il-post. Kif itlek, uliedi ma jridux jafu aktar b'Malta. U jekk xi darba jfettilhom jiġu, għandhom flus biżejjed biex igawdu a five-star hotel.
Tista' xorta tħallijuli, mhux notaru firhem imorru fin-nofs.
Meta kien qudi minnutar, nena ħarġet bil-proposta aħarjeta.
Sur Manifk, jillesta li naċċetta dan il-beneficju u noħodlu ħsiebu sakemm ikun għadu fuq ismu. Imma hemm kondizzjoni. Dan ikun l-uniku testament li jorbot dwar dan is-sit. L-ebda testament ieħor ta' qabel u l-ebda testament li jiġi wara ma jista' jħassar dak li se niffirmaw illum.
Salvu ma' għan xejn, forsi laqas fehm, ma' wara xift sir minn notar iffirma.
U dak il-lejl nena biex tirringrazzjah tagħtu xogħol tal-okkażjoni u hu jileġġ jaqta' nifsu u jibqa' xott duħan.
Setoqtuni.
Għallinqas tmut doing the thing you like most. Ittellifnix, Salf, Sevi. Salvu jew Sevi skont Down Under mar għal xi ġimgħat lura lejn l-Awstralja biex jara li tal-familja u jara li kollox mixi sew. Ma kienx jonqos iċempel lil-nena darbtej kuljum, kif tqum u kif tkun se torqod. U meta ġi lura, laqgħetu bil-festa u minkejja l-jet lag ma ħallitux jagħlaq għajn majn.
Sitwazzjoni, stop, sitwazzjoni.
Forsi nena dak li riedet, għalkemm dak ir-raġel tad-duħan minn ġewwa, minn barra kien għadu jġennina. U fl-istess ħin ma setix tinsa x'kien għamlilha fil-maqjel. Tixtiequ u tistmerru. Imma kull lejl ma kinitx tagħtih mistrieħ, u salvu jileġġ u jaqta' nifsu. Sakemm lejl minnhom, nifsu inqata' kollox, bħal ħabel ta' qampina li baqgħet bla leħen.
Nena ma dejjet xejn, forsi dak li riedet. Wara kollox, ġi semmejiet sabiħ kemm sabiħ jibqa' ġi semmejiet għal kollox. Skont l-istruzzjonijiet li rċeviet mit-tfal ta' Salvu, batet il-katavru tiegħu lejn l-Awstralja. It-tfal saħan sitra jirringrazzjawha li ħadet ħsieb missierhom f'dawk il-momenti diffiċli ta' ħajtu u għenitu imut kuntent. Imma l-aktar kuntenta kienet hi. Sitt dak il-bangalow lussuż tal-oqdi fejn inġabret tgħix. Bin-neputi aktar magħha milli ma' ommu.
Issa għandek fejn tiġri ibni għall-arja friska. Issa biex tidħol hawn m'għandekx għal fejn tixxabbad maċ-ċint? Smajtu.
It-tieni u l-aħħar parti ta' Ir-Raġel tar-Razzett.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Buħaġar għal Campus FM.